สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำทหารของเมียนมารับผิดชอบต่อการเกิดวิกฤตผู้รี้ภัยโรฮิงญานับแสนคนและกล่าวปราศรัยแสดงนโยบายเรื่องเอเชียใต้ที่เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับอินเดียเพื่อต้านอำนาจอิทธิพลของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวปราศรัยเปิดประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ระบุถึงทั้งโอกาสและปัญหาท้าทายที่รออยู่สำหรับประเทศจีนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องท่าทีที่อาจจะมีการเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานการสำรวจว่าคนอเมริกันหวาดหวั่นพรั่นใจกับเทคโนโลยีเรื่องอะไรบ้างที่กำลังจะต้องเผชิญในอนาคตรายงานด้านการแพทย์วันนี้เป็นคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าโลกเราอาจจะเข้าสู่ยุคที่ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตนับล้านคนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามใช้นกฮูกในอินโดนีเซียเพื่อที่จะเป็นเครื่องควบคุมภัยสำหรับเกษตรกรหรือพืชผลตามธรรมชาติด้วยวิธีการทำธรรมชาติครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าผู้นำทหารของพม่านั้นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยโรฮิงญาซึ่งอพยพหลบหนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศหลายแสนคนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้จะต้องมีผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมียนมาและกล่าวว่าถ้ารายงานตามการที่หน่วยงาน Amnesty International ได้ระบุไว้ในวันก่อนนี้เป็นความจริงในเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญและการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาโดยกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาและมีรายงานเรื่องการข่มขืนสตรีและเด็กรวมทั้งการสังหารผู้ที่ป่วยหรือคนชราที่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลสันกล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบและเป็นเรื่องที่ผู้นำกองทัพของเมียนมาจะต้องตัดสินใจว่าทิศทางใดที่พวกตนต้องการจะมีบทบาทเกี่ยวกับอนาคตของเมียนมาทางนี้เนื่องจากสหรัฐนั้นมองเมียนมาว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นการทดสอบอย่างสำคัญซึ่งเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลที่มีการแบ่งปันอำนาจระหว่างพลเรือนกับทหารของเมียนมานั้นจะสามารถขบแก้ปัญหาร้ายแรงคือปัญหาชาวโรฮิงญานี้ได้หรือไม่ครับในอีกด้านหนึ่งนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวปราศรัยแสดงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับเอเชียใต้ในวันนี้นะครับโดยได้วางเค้าโครงถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะต่อต้านหรือต้านทานอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิกด้วยนายเร็กทิลสันกล่าวปราศรัยเรื่องนี้ในการประชุมที่ Center for Strategic and International Studies ซึ่งเป็นองค์กรวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายหรือ Think Tank ในกรุงวอชิงตันดีซีและได้วางเค้าโครงถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับอินเดียในช่วง100ปีต่อจากนี้ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันมากกว่าผู้นำคนใดที่ผ่านมาของทั้งสองประเทศที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้จะเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับสองประเทศนี้เท่านั้นแต่ยังจะเป็นผลดีต่อประเทศอธิปไตยอื่นๆซึ่งพยายามทำงานให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเปรียบเทียบว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นเปรียบเสมือนที่ขั้นหนังสือซึ่งเป็นหลักประกันด้านเสถียรภาพความมั่นคงใน2ภูมิภาคของโลกในขณะนี้และว่าทั้ง2ประเทศนี้มี การมองและพันธกิจร่วมกันในการสนับสนุนหลักนิติธรรมของกฎหมายเสรีภาพของการเดินเรือเรื่องค่านิยมที่เป็นสากลและเรื่องการค้าอย่างเสรีและว่าสหรัฐนั้นโดยเฉพาะของรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับอินเดียและทำงานร่วมกันและประกาศว่าตนนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียในสัปดาห์หน้าครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียมาทางด้านจีนนะครับเมื่อวันพุธที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่19โดยได้ประเมินทั้งปัญหาท้าทายและโอกาสที่รออยู่สำหรับประเทศจีนโดยนายสีจิ้นผิงประกาศว่าขณะนี้เป็นเวลาที่จีนซึ่งตามคำพูดของเขานั้นก็คือประเทศที่มีอำนาจซึ่งทรงพลังจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่รออยู่ในไปจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ว่านี้และเขาให้สัญญาว่าจะสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยขึ้นในยุคใหม่นายสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเปิดโอกาสให้มีการปฏิรูปตามหลักตลาดเสรีมากขึ้นแต่รัฐบาลจีนนั้นก็จะยังมีบทบาทควบคุมวิสาหกิจของรัฐอยู่เขายังให้สัญญาด้วยว่าจะมีการรณรงค์ปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันอยู่ต่อไปครับและผู้เชี่ยวชาญคาดนะครับว่าระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่19ซึ่งจะดำเนินไปเป็นเวลา1สัปดาห์นี้ผู้นำของจีนอาจจะส่งสัญญาณหรือท่าทีใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งจีนนั้นมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่ในทะเลจีนใต้ราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเมืองไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นทุก5ปีและกลุ่มผู้นำจีนถูกคาดหมายว่าน่าจะส่งสัญญาณถึงท่าทีว่าจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวหรือผ่อนปรนต่อความขัดแย้งที่จีนมีต่อประเทศคู่กรณีเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้จากการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอเบสซาโตแห่งสมาคมไต้หวัน Strategy Research กล่าวว่ากลุ่มผู้นำจีนน่าจะย้ำถึงนโยบายด้านความมั่นคงทางทะเลเช่นเดิมอย่างในอดีตก็กล่าวว่าจีนน่าจะคงยืนตามแนวทางเดิมของกรุงปักกิ่งที่มักกล่าวว่าทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันอาจารย์ดักกลาสกิลฟอยด์จากมหาวิทยาลัยมอนาชที่ออสเตรเลียกล่าวว่าจีนอาจจะหยิบยกเนื้อหาจากกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติมาอธิบายจุดยืนของตนเขาบอกว่าวิธีดังกล่าวน่าจะช่วยให้จีนตีกรอบประเด็นความขัดแย้งโดยอ้างอิงบรรทัดฐานสากลดังนั้นจึงอาจจะสามารถทำให้ได้รับการยอมรับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับศาลระหว่างประเทศตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ขาดน้ำหนักทางกฎหมายซึ่งจีนปฏิเสธคำวินิจฉัยดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็พยายามเป็นมิตรมากขึ้นกับประเทศคู่พิพาทเรื่องเขตอธิปไตยในทะเลจีนใต้เช่นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับนอกจากนั้นอาจารย์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางทางสิงคโปร์กล่าวว่าจีนปรับท่าทีให้อ่อนลงเรื่องการถมพื้นที่ทางทะเลในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์บอกครับว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางทางการทูตที่ดำเนินมาและผลจากการประชุมใหญ่ของพรรคที่เริ่มขึ้นในวันพุธนี้อาจเป็นเพียงการรับรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนกรณีการส่งเรือของสหรัฐเข้ามาในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลก่อนหน้านี้เป็นต้นครับตัวอย่างการใช้ภาษากว้างๆเห็นได้จากรายงานที่การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตเช่นเมื่อ5ปีก่อนรายงานของประธานของพรรคในขณะนั้นระบุถึงความไม่มั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นและความวุ่นวายที่มากขึ้นด้วยในระบบระหว่างประเทศซึ่งนั่นหมายถึงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ปะทุขึ้นในปีคริสต์ศักราช2008ตามการวิเคราะห์ของสถาบันฮูเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะได้เป็นผู้นำต่ออย่างแน่นอนในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ และอาจจะผนึกฐานอำนาจให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยดังนั้นจึงน่าติดตามต่อไปว่าอิทธิพลทางการเมืองที่มากขึ้นของประธานาธิบดีสีหลังการประชุมพรรคครั้งนี้อาจจะนำไปสู่นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นหรือไม่ในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอโบซาโตประเมินว่าประเทศคู่กรณีของจีนอาจได้เห็นการกลับมาถมทะเลในบริเวณที่มีความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนในเอเชียตะวันออกขยับมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับกองกำลัง SDF ซึ่งประกอบด้วยนักรบชาวเคิร์ดและนักรบชาวอาหรับซึ่งได้รับความสนับสนุนหรือภายใต้การนำของสหรัฐและทำการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อยู่ในขณะนี้ประกาศว่าขณะนี้เมืองรักคาซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามนั้นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางกองกำลัง SDF แล้วถึงราว 95%โฆษกของกองกำลัง SDF กล่าวด้วยว่าขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการกวาดล้างอยู่ในเมืองรักคาในบริเวณพื้นที่สุดท้ายของเมืองที่ว่านี้ครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557หลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เข้ายึดพื้นที่หลายแห่งจำนวนมากได้ทั้งในซีเรียและอิรักและประกาศว่าจะเป็นอาณาจักรภายใต้การปกครองของพระเจ้ากาลิบนั้นกลุ่มรัฐอิสลามได้สถาปนาเมืองรักคาที่ว่านี้ให้เปรียบเสมือนเมืองหลวงหรือศูนย์กลางของพวกตนครับขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสเปนชาวคาตาลันที่อาศัยอยู่ในแคว้นคาตาลุญญานับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงการที่รัฐบาลสเปนจับกุมผู้นำแยกดินแดนของแคว้นคาตาลุญญาเอาไว้2คนซึ่งก็คือนายจอร์ดี้ซานเชสและนายจอร์ดี้คุยสักซึ่งถูกกล่าวหาว่ายั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการแสดงประชามติของชาวแคว้นคาตาลันเมื่อเดือนที่แล้วครับบรรดาผู้ประท้วงกล่าวหาว่ารัฐบาลสเปนควบคุมตัวผู้นำแยกดินแดนของตนเอาไว้ในข้อหานักโทษการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของวันอังคารศาลสูงของสเปนได้มีคำวินิจฉัยว่าการแสดงประชามติของชาวคาตาลันซึ่งมีขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายที่เป็นพื้นฐานในการแสดงประชามตินั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดรัฐธรรมนูญของสเปนขณะนี้สเปนให้เวลาแก่แคว้นคาตาลันจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ที่จะยกเลิกหรือกลับการดำเนินงานต่างๆที่ได้ทำไว้เพื่อประกาศแยกตัวออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนแคว้นคาตาลุญญาที่ว่านี้เป็นอาณาบริเวณที่มีความมั่งคั่งไพบูลย์มากที่สุดของสเปนและมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 7.5 ล้านแสนคนโดยมีนครบาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงนะครับอย่างไรก็ตามแคว้นคาตาลุญญานี้มีวัฒนธรรมและภาษาของตนเองและปัญหาหรือประเด็นเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างชาวสเปนและชาวแคว้นคาตาลุญญาครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ทำเนียบขาวมีปฏิกิริยาอย่างไม่พอใจหลังจากที่ผู้พิพากษาศาลของรัฐบาลกลางใน2รัฐมีคำสั่งยับยั้งการดำเนินการตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งถ้าเผื่อจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้คือวันพุธก็จะเป็นการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศคือประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนเดินทางเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคำสั่งยับยั้งการดำเนินการตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกี่ยวกับ6ประเทศนี้ก็ตามแต่คำสั่งห้ามเดินทางเข้าของชาวมุสลิมจะคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของผู้คนจากเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลานั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น160จุดปิดที่23,158 NASDAQ ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 6,624 ส่วน Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,561 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าสมาชิกองค์การการค้าโลก10ประเทศรวมถึงจีนไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาอิสราเอลและสหภาพยุโรปร่วมแสดงความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตในอเมริกาให้มากที่สุดคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวลงนามเมื่อเดือนเมษายนภายใต้ชื่อซื้อสินค้าอเมริกันจ้างคนอเมริกันสมาชิก WTO ทั้ง10ประเทศเร่งเร้าให้สหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงของ WTO ที่สนับสนุนให้มีการทำสัญญาการซื้อขายของรัฐบาลประเทศต่างๆอย่างเสรีและยุติธรรมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกสรุปการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รอบที่4เมื่อวันอังคารซึ่งดูเหมือนยังมีหลายประเด็นที่ทั้ง3ประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้และนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ข้อตกลง NAFTA นั้นอาจถูกยกเลิกไปในที่สุดนะครับซึ่งจะถือเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นข้อถกเถียงมากที่สุดก็คือการที่สหรัฐต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงนี้ใหม่ทุกๆ5ปีรวมทั้งการที่สหรัฐกำหนดภาษีใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะนำเข้าสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะยังมีความเห็นแตกต่างกันผู้แทนทั้ง3ประเทศได้ตกลงกันว่าจะกลับไปพิจารณาทางเลือกต่างๆก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่5ที่เม็กซิโกในเดือนหน้านะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับบริษัท Microsoft เริ่มการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows 10เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยส่วนสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการทำงานที่สามารถรองรับระบบความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้บรรดาบริษัทพันธมิตรของ Microsoft ได้แก่ Dell, Acer, Hewlett Packard, Samsung และ Lenovoได้เริ่มเปิดตัวชุดหูฟังที่เรียกว่า Windows Mixed Reality เพื่อนำมาใช้กับระบบ VR ของ Windows 10เช่นกันนะครับนอกจากนั้น Microsoft ยังได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่คือ Surface Book 2ซึ่งจะเริ่มวางขายในสัปดาห์หน้าด้วยครับข้ามไปที่ดูไบนะครับในงานแสดงเทคโนโลยีงานใหญ่ประจำปีนี้ที่นครดูไบหรือดูไบเอ็กซ์โปสินค้าที่กลายเป็นพระเอกในงานก็คือเครื่องบินโดรนมากมายหลายชนิดซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายนะครับโดรนที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโดรนที่สามารถบรรทุกผู้ขับขี่ให้เดินทางในระดับเหนือพื้นดินราว5เมตรซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานด้านตำรวจและดับเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรวมทั้งโดรนแท็กซี่ที่อาจนำมาใช้ขนส่งผู้โดยสารในเมืองใหญ่ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Taking Stock with Teens ระบุว่าเวลานี้วัยรุ่นอเมริกันหันหลังให้กับ Facebook ไปหาสื่อสังคมออนไลน์รุ่นใหม่กว่าคือ Snapchat มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสำรวจครั้งนี้ทำกับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุเฉลี่ย16ปีใน44รัฐของอเมริกาซึ่ง 47% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่านิยมใช้ Snapchat มากที่สุดเพิ่มจากระดับ 24% ในการสำรวจเมื่อปีที่แล้วและมีเพียง 9% ที่บอกว่านิยมใช้ Facebook มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ 24% บอกว่าชอบใช้ Instagram และ 7% นิยม Twitter ซึ่งลดลงจากระดับ 15% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผลการศึกษาในอังกฤษเมื่อต้นปีนี้ชี้นะครับว่าในบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดนั้น Snapchat และ Instagram ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุดเช่นกันซึ่งรวมถึงความกังวลอาการซึมเศร้านอนไม่พอไปจนถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานวิจัยของ Pew Research Center เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าคนอเมริกันมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบที่ควบคุมตัวเองได้โดยอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อว่าอาจจะมาแย่งงานของมนุษย์ในอนาคตได้แมทธิวเบิร์นมีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลเรียบเรียงเสนออีกเรื่องนึงครับ
ครับรายงานวิจัยของ Pew Research Center สำรวจทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่อเทคโนโลยีในอนาคตใน4ส่วนใหญ่ๆคือเทคโนโลยีอัตโนมัติในที่ทำงานรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆนะครับรายงานการศึกษาพบว่าเกือบ 75% ของคนอเมริกันมีความกังวลว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์นั้นอาจเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในอนาคตและราว 65% ที่กังวลว่าระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆอาจทำงานผิดพลาดได้หากไม่มีมนุษย์คอยป้อนข้อมูลแอรอนสมิธผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ Pew Research Center กล่าวว่าผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับการที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานด้านต่างๆรวมทั้งในด้านการประมวลความคิดและตัดสินใจนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าแม้แต่เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดก็ยังไม่อาจเรียนแบบความสามารถด้านการสร้างสรรค์และการใช้ดุลพินิจของมนุษย์ได้นะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้มีนโยบายจำกัดขอบเขตของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้มีพื้นที่ที่มนุษย์สามารถควบคุมจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบ้างโดยที่ไม่มีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องสำนักวิจัย Pew วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้และสรุปว่าในทางทฤษฎีนั้นคนอเมริกันมองข้อดีข้อเสียจากการมีรถยนต์แบบไร้คนขับรวมทั้งหุ่นยนต์แบบช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่พอๆกันแต่เมื่อพิจารณาในด้านการนำมาใช้จริงปรากฏว่ามีคนอเมริกัน 56% ที่บอกว่าตนไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์แบบไร้คนขับและ 59% บอกว่าไม่ต้องการให้มีหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านเดียวกับตนเองสำหรับในประเด็นด้านนโยบายดูเหมือนคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นยังต้องการให้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการควบคุมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆนะครับโดย 87% ระบุว่ารถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นควรมีมนุษย์นั่งไปด้วยเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินขณะที่ 85% บอกว่าควรจำกัดให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เฉพาะงานที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เท่านั้นอย่างไรก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพพบว่ามีคนอเมริกันเพียง 30% ที่กลัวว่าจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานและมีเพียง 6% ที่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์อาจทำให้อัตราค่าแรงหรือเงินเดือนของตนลดลงนะครับรายงานวิจัยของ Pew ยังพบด้วยว่ามากกว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้นนั้นกำลังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมยิ่งขึ้นและมีเพียง 25% ที่เชื่อว่าการนำหุ่นยนต์มาทำงานบางอย่างแทนมนุษย์นั้นจะทำให้เกิดตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงขึ้นสำหรับมนุษย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับตัวเลขในสหรัฐบ่งชี้ว่าในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อแบคทีเรียถึงราว2ล้านคนและในจำนวนนี้ 23,000 คนต้องเสียชีวิตเนื่องจากเป็นเชื้อที่ดื้อยาและขณะนี้นักวิจัยที่ประชุมกันเรื่องการต้านเชื้อแบคทีเรียอยู่ที่เยอรมนีแสดงความกังวลว่าโลกอาจจะเข้าสู่ยุคที่ไม่มียาปฏิชีวนะซึ่งจะใช้ได้ผลกับเชื้อที่ดื้อยาและอาจจะทำให้ผู้คนเสียชีวิตนับล้านคนในอนาคตได้เควินอีน็อกมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสบู่ล้างมือที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหลายคนเชื่อในประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อเหล่านี้ขณะที่ความจริงแล้วจะมีแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่มีชีวิตรอดหลังจากที่ผู้ใช้ล้างมือนะครับแบคทีเรียเหล่านี้มีศักยภาพในการต้านประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อและไม่ใช่เฉพาะแบคทีเรียที่รอดชีวิตจากสบู่ล้างมือเท่านั้น แบคทีเรียจำนวนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงชี้ให้เห็นถึงภัยของเชื้อดื้อยาหรือซูเปอร์บักเหล่านี้แซลลี่เดวิสแพทย์ใหญ่ของสหราชอาณาจักรกล่าวที่งานประชุมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีว่าในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ง่ายและเธอได้กล่าวถึงอนาคตที่เชื้อโรคสามารถเอาชนะมนุษย์ได้นะครับเธอบอกว่าคนไข้จำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษาโรคมะเร็งเบาหวานและจากการผ่าตัดต่างๆดังนั้นการผ่าตัดที่มีการเปิดผิวหนังในยุคปัจจุบันจึงเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อหากพิจารณาถึงการดื้อยาของซูเปอร์บักส์ผู้เชี่ยวชาญจากวงการแพทย์ไม่เพียงแต่รณรงค์ให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลงเพราะปัจจุบันนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายในห่วงโซ่อาหารและยาชนิดต่างๆผู้เชี่ยวชาญยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงเมื่อยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับนักวิจัยที่การประชุมในประเทศเยอรมนีพยายามแสวงหาวิธีแกะรอยการแพร่ขยายของซูเปอร์บักผู้เชี่ยวชาญประเมินครับว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาราว 700,000 คนและตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนในปีคริสตศักราช2050หรืออีก37ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายนะครับตอนนี้อินโดนีเซียกำลังคลั่งไคล้การเลี้ยงนกฮูกเป็นสัตว์เลี้ยงจากอิทธิพลของนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เกษตรกรอินโดนีเซียผู้หนึ่งเล็งเห็นศักยภาพของนกฮูกในฐานะผู้ช่วยควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติเฟตลาปิดุสมีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังมันนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เวทมนต์ของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์และความฉลาดของเฮดวิกนกฮูกคู่ใจจากปลายปากกาของ JK Rowling นั้นทำให้ชาวอินโดนีเซียลดความหวาดกลัวนกฮูกที่เคยถูกมองว่าเป็นสัตว์นำพาโชคร้ายและสิ่งน่ากลัวมาให้และปลุกกระแสความนิยมเลี้ยงนกฮูกเป็นสัตว์เลี้ยงจนร้านค้าท้องถิ่นทั่วอินโดนีเซียมีนกฮูกพันธุ์ต่างๆวางขายเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปทั้งที่จริงๆแล้วสัญชาตญาณของนกฮูกนั้นคือสัตว์ป่าที่มีความก้าวร้าวดุร้ายและอาจดูแลหรือเลี้ยงได้ยากค่ะปูจูอาทูเจ้าของโครงการ Natural Predator หรือการใช้สัตว์ล่าเหยื่อเพื่อควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติมองเห็นศักยภาพของนกฮูกที่เหนือกว่าสัตว์เลี้ยงในกรงได้ริเริ่มการสร้างรังนกฮูกในหมู่บ้านทีโลโกเวรูเมื่อ6ปีก่อนและเลี้ยงลูกนกฮูกก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้เป็นนักล่าศัตรูพืชประเภทหนูที่จะกัดกินผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่เกษตรกรอินโดนีเซียต้องพึ่งพาสารเคมีและเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ยั่งยืนค่ะอาทูบอกว่าเขาเริ่มปลูกฝังความคิดของคนในหมู่บ้านให้สร้างบ้านนกเล็กๆสำหรับนกฮูกควบคู่ไปกับฝั่งรัฐบาลอินโดนีเซียที่กำลังผลักดันการอนุรักษ์นกฮูกให้เป็นตัวบทกฎหมายในอนาคตค่ะโครงการ Natural Predator ของอาทูสร้างรังนกฮูกจำนวนมากเอาไว้ในหมู่บ้านทีโลโกเวรูเพื่อเป็นสถานอนุบาลลูกนกฮูกเป็นเวลาประมาณ4เดือนฝึกฝนให้เป็นนักล่าตามธรรมชาติก่อนปล่อยพวกมันไปผจญโลกเมื่อเติบโตเต็มวัยปัจจุบันอาทูดูแลลูกนกฮูกให้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว 2,000 ตัวและทำให้หมู่บ้านทีโลโกเวรูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของอินโดนีเซียที่หวังจะสร้างความเข้าใจให้กับชาวอินโดนีเซียว่านกฮูกสมควรทำหน้าที่เป็นผู้ล่าและควบคุมสัตว์รบกวนพืชผลตามธรรมชาติมากกว่าถูกขังอยู่ในกรงเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องของการนำนกฮูกมาช่วยควบคุมสัตว์รบกวนพืชส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington